Азатлык радиосы сөйли. Ноябрьнең 24-те атна кеш китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Русиядә үтә дә куркыныч дизаморфин наркотигын кулланучылар арта, наркоманнар һәм белгеч фикерен ишетербез. Сембердә диварларда төбәк башлыгын каралткан язулар пайда булды. Бердәм Русия фиркасы махсус белдерү белән чыкты. Татарстан вәкиллеге бу көннәрдә Русия башкаласында республиканы таныта. Мәскәүдә Татарстан көннәре башланып китте. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Катарда 1996 елда эшли башлаган Әл-Җазира телевидениесе үзенең гарәп һәм инглиз телләрендәге тапшырулары белән дөнья медиа базарында көчле көндәшкә әверелеп, үзенең ныклы урын алып өлгерде. Тирәнтен тикшереп әзерләнгән тапшырулары һәм гарәп дөньясын эчке яктан нечкәлекләренә кадәр күрсәтү белән танылган Әл-Җазира инде Балканда да җирле телләрдә тапшырулар башлады. Тулырак итеп, Наив Акмалны тыңлыйк.
Моңарчы Әл-Җазира телевидениесе дөньяга инглиз һәм гарәп телләрендәге яңалыклары белән танылган булса, бу айда Балкан телләрендә дә сөйли башлады. Балкан телләрендә сөйләүче телевидение Босния-Герцеговина башкаласы Сараевода урнашкан. 11 ноябрьдә эшли башлаган Әл-Җазира Балкан элекке Югославиядә булган барлык илләргә тәүлегенә 6 сәгать буе басняк, серб, хорват һәм Монтенегро телләрендә тапшырулар алып бара һәм үзен Балкандагы бердәнбер төбәк телевидениесе буларак таныта. Стиль һәм эчтәлек ягыннан бу телевидение Әл-Җазираның инглиз һәм гарәп телләрендәге кебек үк тулы һәм тирәнтен тикшереп әзерләнгән тапшырулар чыгара. Һәм аларны әзерләгәндә төрле урыннардагы күп санлы хәбәрчеләренә таяна. Нефткә бай Катар дәүләте финанслаган, йөзләрчә миллион долларлык бюджеты булган Әл-Җазираның тел үзенчәлекләре ягыннан куатлаулы һәм күптәннән дәвам итүче киеренкелекләргә ия Балканны сайлавы күпләргә гаҗәп тоелырга мөмкин. Әмма Әл-Җазира Балканның баш мөхәррире Гаран Милич төбәкнең акрынлап Европага интеграцияләнүе сәбәпле Балкан инвестицияләр ягыннан Катарның игътибарын күбрәк җәлеп итә бара ди.
Поступно се улази в Европску унию, вече Словения внутра, Хорватска е.
Без акрынлап Европа берлегенә керә барабыз. Словения инде керде. Хорватия бу сәгать төбенә җитте. Башкалар да шунда таба бара. Хезмәттәшлек, мәгълүмат алмашы, эшмәкәрләр акча һәм инвестицияләр нык артачак. Акча һәм инвестицияләр килү белән кешеләр дә киләчәк. Һәм бу хәл мәгълүмат ихтыяҗын тудырачак, ди Милич.
Развиваю так, что постой вече занимает.
Әл-Җазира Балканга әле төбәктә бик сак игътибар белән генә карыйлар. Бирдә гади халык киң күләм мәгълүмат чараларына беренче чиратта дәүләт сәясәтчеләренең йомшак кораллы итеп карый. Әл-Җазира Балканны караучылар Боснияның бер популяр интернет форумында телевидениенең техник осталыгына соклану белдерү белән бергә төбәктәге хәлләрне аз яктыртып, халыкара, бигрәк тә якын көнчыгыш яңалыкларына зур урын бирүенә ризасызлык белдерә. Беренче көннәрдә Гарәп Лигасында Сурия турындагы дебатларны, Төркия карабының тотык итеп алынуын озын-озак итеп күрсәтү Балкандагы кайбер тамашачыларны алҗытты. Форумга язучыларның берсе Балкан төбәгенең тематик тапшыруларда гына яктыртылуына, ә ул тапшыруларның 15 минут буе Афганстандагы бомбалауларны, Нигерия, Таҗикстан яңалыкларын күрсәткәннән соң гына килүенә зарлана. Төбәк яңалыклары Әл-Җазира Балканда юк ди. Шулайда Сараевода яшәүче телекоммуникация инженеры Дубравка Бобан Әл-Җазира Балканга зур өметләр баглауын әйтә.
Очакивания достаточно исполнена. Мислим да би требало бит професионални.
Әл-Җазира Балкан өметләрен аклый. Минемчә алар җирле телевидениеләрдән аермалы буларак профессиональ дәрәҗәдә эшләргә һәм торафсыз булырга тиеш. Мин аларның халыкны агартуга зур игътибар бирүен телим. Яш буынны өйрәтүен телим ди Бабан.
Добры занимали генерации.
Ике атна элек эшли башлаган Әл-Җазира Балкан төбәктәге киң күләм мәгълүмат чаралары арасында акрынлап үз позицияләрен көчәйтә бара. Балкандагы террорчылык кебек кайнар темаларга тикшерүләр башлауын игълан итә. Лика журналист, хазир Сараевадагы медиа-центр аналитик үзәген җитәкләүче Бора Контич, Әл-Джазира Балкан җирле киң күләм мәгълүмәт чараларыннан туйган, үз төбәкләренә дөнья медиясе күзлегеннән карарга теләүче тамашачылар өчен яңа альтернатива була ала ди. Башта ул бәлки тамашачылар өчен кызыклы булыр, чөнки алар җәмәгать телевидениесе дип аталса да, сәяси контрольдә булган җирле телевидениеләрдән туйган булырга мөмкин. Шуңа күрә аларга төбәккә башка яктан карау кызык була ала. Шул ук вакытта безнең халыкта могҗиза дәвам итә, әмма 3 көн генә дигән әйтем дә бар ди Контич. Балкандан тыш Әл-Джазира инде Төркиядә дә бер телевидение каналын сатып алды. Көнчыгыш Африкада суахили телендә телевидение ачарга әзерлек эшләре дә бара. Шулай ук Хиндстан һәм Үзәк Азиядә дә тапшырулар башларга ниятләре бар.
Наиф Акмалны тыңладык. Катар әмире Әл-Джазирга бәйсез мәгълүмәт таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмәт министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнә. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләре аны Израильгә, икенчеләре Хәмәскә хезмәт итүдә гаепле, чөнки тапшырулар чыга башлауга анда Израиль рәсмиләренә дә, Сәгъуд Гарабстаны диссидентларына да, феминистларга да, динчеләргә дә мәйдан бирелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институты башлыгы Рафаэль Хәкимов Казандагы 1917 ел инкылабы белән бәйле урам исемнәрен алыштырырга кирәк дигән фикер әйтә. Галим сүзләренчә, Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәлен дә күптән алырга кирәк иде. Соңгы вакытта Русияның 3нче баш каласы дип йөртелә башлаган Казан өчен шәһәр үзәгендә Ленинның торуы абруй түгел. Ә менә Русияның 2нче баш каласы Петербурда инициатив төркем инкылаплы урам исемнәрен алыштыру өчен имзалар да җыя башлады. Наил Аланны тыңлыйк.
Советлар заманында 17 елгы октябрь инкыйлабы бишеге дип аталган Петербурдагы инициатив төркем шәһәр харитасында инкыйлапчы террорчыларның һәм шулай ук миллионлаган кешенең үлеме өчен гаепле булганнарның исемнәрен саклау цивиль җәмгыятькә төс түгел, әхлакка да туры килми дип белдерә. Алар бу исемнәр Русияның мәдәни һәм дини традицияләренә каршы килә ди. Кара исемлеккә Ленин, Киров, Калинин, Дзержинский, Фрунзе, Луначарский, Энгельс, Русияның хәзерге президенты Дмитрий Медведев кайчандыр торган куны һәм башка шундый инкылап белән бәйләнештәге исемле урамнарда эләккән. Әлеге урам исемнәренең күпчелеге Казанда һәм Русияның башка шәһәрләрендә, авылларында да бар. Хәзерге яш буынның күпчелеге гомумән аларның кем икәнен дә белмей. Азатлык радиосы 2008 елның май айында Карл Марксның тууына 190 ел тулуын айыннан Казандагы Маркс урамында фикер белешү үткәргән иде. Ул вакытта шул тирәдә яшәүчеләргә, ул урамнан үтеп-сүтеп йөрүчеләргә, кем ул Карл Маркс, сез аны беләсезме дигән сорау куелган иде. Җавап бирүчеләрнең яртысы диярлек Марксның кем икәнен белмәүләрен әйтте. Хәтта бер яшь кыз Макс факторны искә алып, ул бизәнү әйберләре чыгарган диде. Казанда да әлеге инкылаплы исемнәр тарихи шәһәрнең бизәге түгел дип фикер белдерүчеләр бар. Казан думасында топонимика комиссиясе сәркатибе Инсаф Галиев әйтүенчә, әлегә кадәр инкылаплы Маркс, Дзержинский, Киров һәм башка исемнәрне алыштырыйк дип тәкъдим итүчеләр булмаган. Шулай да шәһәрдә бу урам исемнәренә каршылар һәм аны яклаучылар барлыгын да әйтә ул. Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институты башлыгы Рафаэль Хәкимов петербурларның тәкъдимнәрен хуплый.
Мин шул рәттән Петр I-ны да алып ташлар идем. Ул беренче большевик. Петрдан башланды бит инде ул концлагерьләр, ниләр, ул бөтен Петербургны төзәр өчен күпме халык нитеп, күпме халыктан салым талап нитеп, бөтен шәһәрләрне кырмадылар ул елларны, бөтен акча Петербургка китте. Анда татар гына күпме халак булды. Ул яктан салым бер туктаусыз. Бөтен Рәсәйдә булган көч хәлен суырып алып бетерде. Яңа Рәсәй төзим дип. Беренче большевик инде ул. Аның бөтенсе шул. Заводлар янында тәртәр салып, ул башлады бит.
Хәкимә фикеренчә, Казанны алганда инкылаплы урам исемнәрен генә түгел, ә Ленин һәйкәлләрен дә алырга күптән вакыт җиткән. Рафаэль Хәкимов Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев киңәшчесе булып эшләгән вакытта әлеге тәкъдим белән чыккан булган. Хәтта ул вакытта коммунистлар да каршы килмәгән иде ди ул.
Шаймиев аңар бармады. Анан білмәділер, кімні анда қойырға, нәрсе бұлдырға, қай кәл қойырға дейіп ойлап ерділер. Шулар, шулай қалды енді ол.
Ленинға университет қоршында бір хайкел қозан үшін бек жеткенде Хакимов. Ленинның қозандағы музейларына қоршы түгіл ол. Қозан шеттен келушілерге өзін Петербурлар терроршы деп атаған Ленинға табынған шекілі етіп көрсетуін дәвам етті. Бұл хайкелнің бір яғында Дүния татарлары конгрессі, екінші яғында Башқала ратушасы, артында хүкімет бинасы, алдында опера һәм балет театры тұра. Әйтерсің барсыда Ленин рухы намықташ. Көпләр Ленинны аннан да көптән алырға керегінді дей. Қазандағы уран исімлерін алыштыруға келгенде Хакима фикірінше ең бірінші ширатта Дзержинскидан башларға керек. Шыка деген сөз өзігіне де көп мүкшінің құрбан болуын іске түшіріп тұрады ел. Соңғы вақытта исемнең тәсирле булуы турында еш ишетергә туры килә. Ата-аналар хәзер аның бу ягын истә тотып, ул кызларына мәгънәле исемнәр куярга тырыша. Бу яктан караганда, шәһәрдәге урам исемнәре дә тәсирсез түгелмәгән. Алар бит паспортка ук сугылып куя. Русиядә Ленин, Фрунзе, Дзержинский һәм башка шундый инкылаплы исемле урамнарда яшәүчеләргә үз гомерләрендә бик күп-күп тапкырлар язарга туры килә аларны. Кайберәүләр бүгенге буын тарихын, тамырларын белмичә үсә дип борчыла. Әлбәттә, бу хәлгә әлеге инкылаплы урамнарның да йогынтысы бар мөгаен. Әгәр алар никадәр тизрәк алыштырылып, кабат үзенең тарихи исемнәренә кайтса, буыннар аша тапшырыла торган тарихның өзелеп торган вакыты да кыскарак булыр иде. Әлегә бу бушлык зурайганнан зураягына бара. Петербурлар нәкъ тарихи исемнәр кайтарылырга, әгәр инде инкылаплы исем күптән түгелгенә төзелгән яңа урамга бирелгән булса, ул урынның табигый топонимикасы нигезендә аталырга тиеш дигән үтенеч белән чыга. Казанга татар тарихын кайтару күренекле шәхесләрнең исемнәрен бирүгә килгәндә, шәһәр думасы андый үтенечләрне гөлшиткә тәрәргә тырышты. Бу эшкә турыдан-туры җаваплылар яңа исем алырга халык риза түгел дигән сылтау тапты. Бер генә мәгълүмат чарасында да тарихка кайту үз шәхесләребезне уллау кирәклеге турында аңлату эшләре алып барылмады. Исем бирмәс өчен сәбәп бер генә булды. Янәсе әлеге килбәтсез исемле урамнарда яшәүчеләр паспортларын, йорт кенәгәләрен алыштырып, акчаларын әрәм итәсләре килмей.
Казанда йөрисең, әллә нинди теге урамларның исемләре кыска дигән урам име, Большая Красная нәрсә инде ул име, нинди исем инде ул. Шәхесләр җитәрлек бит. Әле безнең үзебезнең татар язучыларының күбесенең исемләре бирелмәгән урамларга, кирәкмәгән исемләр күп. Газовый нәрсә инде бу.
Ди Хакимов. Петербурда инкылаплы исемнәргә каршы булган төркем имзалар җыя башлаган инде. Петербурның топонимика комиссиясе һәр урам атамасын җинтекләп тикшергә кирәк дигән фикердә әйткән.
Петербурдагы коммунист урам исемнәрен үзгәртү турында Наил Олон сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Петербурдан Мәскәү якларына күчәбез. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларындагы беренче чаралар башланып китте. Билгеле шәхесләргә Татарстанның мактаулы исеме тапшырылды, түгәрәк өстәлләр оештырылды, Мәскәү һәм Казан университетлары арасында килешү имзаланды, татар теле укытучыларының киңәшмәсе ачылды. Башта исә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйды. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, Тукай һәйкәле татарларны музыка белән каршы алды.
Бу музыка Габдулла Тукай һәйкәле янында яңгырады. Бүген Мәскәүдә Татарстан көннәре башланды. Музыка йортының Светланов залында тантаналы рәвештә ачылып киткән бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Тантаналы ачышта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Мәскәү мэры Сергей Собянин дә катнашты. Татарстан көннәре уңаеннан планлаштырылган чаралар Мәскәүнең күргәзмә залларында, татар милли компонентлы мәктәптә һәм театр концерт залларында барачак. Бүген, ягъни 24 ноябрь көнне бәйрәм кысаларындагы беренче чара Мәскәүнең Тәүбә тауындагы 1941-45 елдағы Ватан соғышының Үзек музейінде Дон залына қойылған солдат хайкәліне шешектер салудан башланды. Онда Татарстан президенті һәм Мәскәү хөкүмәте вәкилләре катнашты. Хайкәл янында шулай ук 1941 елда Мәскәүне саклауда катнашкан Татарстаннан килгән соғыш ветераннары да бар иде. Татарстан президенті шулай ук Татарстаннан килгән күп төрле вәкилшілік һәм Мәскәүләр Татар мәдәни үзәге янында быел гына ачылган Ғабдулла Туғай хайкәленә дә шешәкләр салды. Ул чара вакытында Татарстан президенты былай диде.
Хөрмәтле милләттәшләребез, менә Мәскәүдә шушындый матур безнең бөек Туғайыбызга хайкәл килеп чыкты. Мәскәүләргә бик зур рәхмәт, менә шундый мөмкинлегебез бар. Быел сезнең Туғайлы бөтен Россия гына түгел, Татарстан гына түгел, бөтен дөньяда безнең бөек Туғайыбызны искә алабыз. Һәм бу эш бигезгә һәм кирәк эш. Сезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт, менә бүген монда килдегез. Без бүген Мәскәү көне, Татарстанның көннәрен Мәскәүдә башлыйбыз. Без бүген Поклонный городта булдык. Үзебезнең милләттәшләргә чәчәкләр куйдык. Без бүген килдек, менә үзебезнең Туғайыбызның һәйкәле янына сезнең белән очрашабыз. Сезгә бик зур рәхмәт барыгызга да. Уңышлар, бик зур рәхмәт.
Сез Татарстан президенты Рустам Миннехановны ишеттегез. Хайкәлгә чәчәк салуда шулай ук Татарстан театрлары үз спектакльләрен күрсәтәчәк, Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин дә бар иде. Үзенең чыгышында ул былай диде.
Я не случайно здесь, потому что я могу сказать, что с 18 лет я вырос вместе с татарами.
Мин 18 яшымнан татарлар белән таныш. Алар белән бергә укыдым. Шипкин училищесында безнең белән бергә укыган артистлар алар хәзер барысы да Татарстанның халык артистлары инде. Без Гали Әскәр Камал театры белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Алар бирдә була, ә без 3 ел рәттән инде Казанга гастрольләргә барабыз. Ә менә бу чаралар кысасында алып килгән спектакльләрен камаллылар Мәскәүнең татар урамнарының берсенә урнашкан Малый театр филиалында күрсәтәчәкләр диде ул.
В конце месяца у нас играет и театр Камала, национальный театр Татарии, и русский театр.
Туғай хайкәленә чәчәкләр салғаннан соң Татарстан президенты Мәскәүдә яшәүче сәнгат һәм мәдәният эшлеклеләренә Татарстанның мактаулы исемләрен дә тапшырды. Алар арасында халык рәссәме исеменә лайык булган Мансур Саттаров, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе исеме бирелгән рәссәм Илдар Мустафин дә бар иде. Шулай ук Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаровка да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән исем бирелде. Президентның рәхмәт лары Йылдыз Халиуллин һәм Российский газетаның баш редакторы Владислав Пронинга тапшырылды. Туғай хайкәле янындагы чарада Мәскәү мәдәният департаменты җитәкчесе Сергей Катков та бар иде.
Мы рады, что ни татарской культуры, ни Татарстана пришли в Москву, на протяжении года мы много их праздновали. Мы знаем, что такое.
Бу бәйрәм бүген генә башланмады. Ул ел әйләнәсендә дәвам итә. Әле Казанда да Мәскәү көннәре булачак. Хәзер инде Мәскәүдә миллионга якын татар яши. Без бергәләп сабан туйларын уздырабыз. Безнең дуслык ныгыгына бара, диде ул.
И продолжаться как праздник Сабантуй, который уже собирает в Москве более 200 тысяч человек. Тогда я надеюсь, что наша дружба будет только крепнуть.
Мәскәүнең авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә дә Татарстан көннәре ачылды. Анда күп кенә Татарстан ширкәтләре, шул исәптән Алабуганың һәм Казанның ит комбинатлары, танылган Махиев ширкәте, Татарстанның яшелчә җимеш комбинаты һәм башкалар үзләре эшләп чыгарган ашамлыкларны Мәскәүләргә тәкъдим итәчәк. Анда шулай ук Татарстанда эшләп чыгарылган күп төрле маллар, товарлар сатылачак. Бу чараларда катнашканнан соң Татарстан президенты Рустам Миннеханов 1186 татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче мәктәптә булырга да вакыт тапкан. Ул мәктәптә Татарстан көннәренә туры китереп татар телле укытучылар киңәшмәсе ачылды. Анда Татарстан мәгариф министры Альберт Гыльметдинов, Мәскәүнең мәгариф департаменты җитәкчесе Игорь Калина һәм башкалар катнашты. Бу чара вакытында Татарстан президенты катнашында мәктәп каршында урын алган герой шагыйрь Муса Җәлил хайкәленә дә чәчәкләр салынды. Бүгін шулай ук Мәскәү хөкүмәтендә Татарстан белән Мәскәү арасында сәүдә икътисад темасына кагылган түгәрәк өстәлдә булып узды. Соңыннан Михаил Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университеты белән Казан федераль университеты арасында эш берлеге хакында килешүдә имзаланды. Ул килешүне Казан ягыннан университет ректоры Илшат Гафуров, Мәскәү ягыннан Мәскәү университеты ректоры Виктор Садовничий имзалады. Шулай итеп бүген, ягъни 24 ноябрьдә Мәскәүдә Татарстан көннәре башланды. Тантаналы рәвештә музыка йортында ачылган бәйрәм атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Мәскәүләр Галиәскәр Камал театрының яңаша куелган Зәңгәр шәл, Качалов театрының абзый төше сәхнә әсәрләрен карый алачак. Шулай ук җыр һәм бию ансамбле чыгышлары, күргәзмәләр, Татарстан маллары сатылу, язучылар белән очрашу программалары атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 24 ноябрьдә Казанда Татар дәүләт филармония залында Бердәм Русия фирқасын яклаучыларның форумы узды. Җырлы биюле пропаганда чарасында 1000гә якын кеше катнашты. Азатлыкның интернет сәхифәсендә шушы тамашадан Татарстан аюлары алга дип аталган видео урнаштырылды. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сайлау алдыннан Ульянда торак йортлар һәм административ бина диварларында өлкә башлыгы Сергей Морозовка карата тискәре язмалар пайда булды. Бу җәһәттән Бердәм Русия фирқасының төбәк бүлекчәсе үз белдерүен бәян итте. Башта Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим аның бер изеге белән таныштыра.
Сембер халкы шәрран ярышы вандализмга тап булды. 150-дән артык биналар оятсыз язмалар белән пичратылды. Кайберләре өлкә башлыгының намусын пичратырлык, аның дәрәҗәсен төшерерлек. Эзек тәмам. Үзебездән шуны да өстәргә кирәктер. Бердәм Рәсәй дигәне кем әйтмешли, шурты сним инде. Ул элекке КПСС һәм единстволардан әллә ни аерылмый. Ә менә Сергей Морозовны пичрату белән ризалашу кыен. Әйе, ул шулык ядрос әгъзасы. Әмма элекке өлкә башлыгы мәрхүм Юрий Горячев һәм бигрәк тә генерал Шаманов белән чагыштырсаң, җир белән күк арасы. Ядрос җитәкчелеге Ленин районы судына һәм сайлау комиссиясенә шикаятьләр юллаган. Гаеплеләрне җавапка тарту һәм тиешле җәза бирүне таләп итеп. Шулай ук КПРФның өлкә комитеты җитәкчесе Александр Кругликов та хокук саклаучы органнарга вахшиләрне табу һәм җавапка тарту таләбе белән чыкты. Һәр кемнең үз кайгысы инде. Сугыш һәм хезмәт ветераннарына бушлай санаторийларга бару өчен транспорт чыгымнарын да капларга тиешләр. Ә хәзер бару гына бушлай ди. Симбирский курьер газеты тандемның погонлылар пенсиясен янә күтәрү тырышлыкларын тәнкыйтьләп чыкты. Бу җәһәттән бәхетле итәрләр һәм шәрә калдырырлар дигән язмадан бер өзек былай яңгырый. Ил җитәкчелеге хәрбиләрнең, полиция хезмәткәрләренең һәм башка погон йөртүчеләренең пенсияләрен күккә җыеп, мөгаен сайлаулар алдыннан халыкны шатландырмакчы буладыр. Ләкин бу юмартлыкның икенче ягында погонсыз күп миллионлы ватандашларны хәерчелеккә батыру булып чыгачак. Лейтенантның гына да хезмәт хакы 19 меңнән алып 50 меңгә кадәр. Ә 2013 елда аларга башка киш структуралары хезмәткәрләре дә эстәләчәк. Һәм андый бәхетлеләр саны 5 миллионнан да артып китәчәк. Газет язуынча, әгәр илебездә бары тик силовиклар, финансистлар, чиновниклар һәм чималчылар гына яшәсә, ярар иде бит. Тик менә алардан тышта ватандашлар бар бит әле. Ә аларның эш хакы нибары 10-15 мең генә. 4-7 меңгә көн күрүчеләр дә байтак. Түрәләрнең һәм погонларның күп акча алуы инфляциягә китерәчәк. Ә бу дистәләгән миллионнарны тәшкил итүче гади халыкка китереп бәрәчәк. Шулай ук бәхетлеләтелгән погонларның көнкүрешендә дә әлләни отыш булмас. Симбирский курьер фикренчә, хакимиятның мондый гамәле погонларны сатып алу подкуп кына. Чөнки илнең тотраклылыгы нәкъ алар кулында имеш. Ризасызлар күтәрелешен бастыру өчен, мәсәлән. Тик менә полициягә һәм киш структураларына гына таянып яшәүнең мәгънәсезлеген 1917 ел күрсәтте бит инде. Путин Медведев тандемының кремнәр буенча бүлгәләрдә хакимлек ит сәясәте үз кулың белән утка бизнес өстәү кебек килеп чыга. Мондай гамәлләрнең нинди хәлгә китерә алуын элекке финанс министры Кудрин дә күрсәткән иде бит инде. Ул күбрәк акчаны тыйнак тоту турында түгел, ә акчаны әрәм-шәрәм итүнең социаль-сәяси нәтиҗәләренә игътибар юнәлткән иде. Язма менә ничек тәмамлана. Тандым халык алдында куркудан акылын җыеп, коралланырга тотынды. Азрия. Симбирский Курьер газеты язмасының кыскача эчтәлеге белән Айрат Ибраһим таныштырды. Азатлык радиосы, Сембер.
Башкортстанда язучылар берлеге рәисе эштән киткән яңа җитәкчене сайлау декабрь башында булачак. Әлеге хәлне узган сайлауның юридик яктан дөрес булмавы белән аңлаталар. Республика президенты Рөстәм Хәмитов милли елкычылык паркын оештыруны күтәреп чыккан иде. Анда кымыз белән дәвалау, атта йөрү мәктәбе һәм башка хезмәт күрсәтүләр каралган. Уфада башкорт милли кием төбәгара бәйгесе бара. Соңгы елларда бу тармакка игътибар артты. Киемнәр заманчалаштырылып тегелә. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстан язучылар берлегендә зур үзгәрешләр идарә итәксеһе Азамат Юлдашбаев гариза язып эшеннән киткән. Әлегә идара рәисе вазифаһын аның урынбасары Кадим Аралбаев башкара. Язучыларның рәис һайлау буенча сираттан тыш яны 7 декабрьгә тәгаенләнгән. Язучылар власт алмашынуда сәясәт юк дип ышандыра. Бактиһәң Азамат Юлдашбаев та һайлаганда канун дөрес үтәлмәгән булган. Сөнки кандидатураларның береһе яянда катнашучыларның өстән 2 өлешенең хуплавын алырга тиеш булган. Азамат Юлдашбаев бары күпчелек тавышкына яйган. Үзләрен тәкъдим иткән Галим Фәнил Күзбәков менән драматург Наил Гаетбай азрак тавыш яйган. Язусы Дамир Шәрәфетдинов һөйләй.
Язучылар союзындагы барган һуңгы үзгәрешләрне нисегерәк баһаларга була дип хорайым дигәнем. Минең ишетүемсә, Язучылар союзы рәисе Азамат Юлдашбаев үз теләге менән эштән киткән, вазифаны әлеге вакытлы сауның урынбасары Кадим Аралбаев башкара бит инде. Һәм 7 декабрьгә сираттан тыш һайлаулар турында карар кабул ителгән. Ни сәбәп шулай килеп чыкты икән дип белешәем дигәнем.
Организационная группа дип атала. Үткән съездда председатель һайланыкта инде. Хайрана, үз кандидатын әйбет. Бер турда кем иң күбен тавыш ия, шул итә дип нәмәшәгәнек. Шулан Азамат үтте бит инде. Акаса киткән документларына утвержение. Министа үтмәгәндә булган, акаса без дөрес хайрамаганбыз.
Нәмә дөрес булмаган һуң?
Ну, безгә хәзер теге үз кандидат булгач әйбет. Икенче тур эшләп, икенче турда тагы 2 кандидат куеп, шулан кем күбрәк тавыш ия, шулай үтерләрәк булган.
Азамат Юлдашбаевтан тыш тагы 2 кандидат кемдер булды?
Наир Гайтбай, Фәнил Күзбәков.
Олар күпме тавыш ийгәннәр?
Әдрәге инде бай.
Картабы нәмәкә буласагы инде хәзер.
Ну, хәзер яңадан сез, яңадан шул сыр бар.
Димәк, Азаматты һайлап кую юридик яктан дөрес булмаган инде.
Дөрес булмаган, әйе. Без әйттек, ярай, сез дә менә үзебез һайлап куйдык, эшләрнек тә, хатиха бердек, ассаламу. Теге менә документларда нимә шәй башлаган, счетта, банкта права подписи кирәк, номерлар кирәк, теге юридически ни оформить башлаганда, на шул вакытта выяснилось, что һайлау дөрес булмаган.
Кайһы бер мәгълүматлар буенча ишетелеп кала, ошо урынга дәгъва итеп үтә алмаган башка кандидатуралар тарафыннан Азамат Юлдашбаевның эшмәкәрлегенә карата аяк салаулар бар дигән.
Юк, бүрендә менә юк.
Димәк, монда бүрендә дә сәяси тапкылышлыклар түгел, ә юридик яктан.
Юк, аны без аны шул съездда сразу икенче тур эшләргә булган, шул бетмәсәре бу күзе нидә әйбәт. Тәк менә 3 кеше икәү чыкты, давай тагы шул икәүне беравын һайлайбыз дип. Ә шуна эшләмәнләр. Әрә менә иң күбе Азамат, әйдә Бурхан Азамат тиңләр дә теге шәһәрдә шул кыскырышлар да вәссәлә.
Димәк, хәзер Азамат Юлдашбаев нисә ай менә союзма итәкселек итә еме? Әлегә тик моның култамга юридик яктан дөрес булмаган союз акса алмаган килеп сыга менә.
Әйе, алмайнур, ишетмә алмайн. Онда, в принципе, право подписанда, может, бере заманыка булгандыр. Обычно, 2 кешенеке була.
Язусы Дамир Шәрәфетдинов Язучылар союзында барган үзгәрешләр турында ошаларды һөйләне. Хәзер дә яңа рәис һайланасак. Язучылар үз хаталарын үзләре үк таный. 232 язучы шагыйрьнең береһе лә уставты белмәвен күрһәтә тине союзның бер агзаһы. Сираттан тыш һайлауда Азамат Юлдашбаев үз кандидатурасын куймаясагын алдан ук хәбәр иткән. Язучылар үз рәисе итеп Наил Гаетбайды күрергә теләй. Ул бердән яхшы драматург, икенсеннән чиновник, заманында мәдәният министры урынбасары булды. Өсөнсеннән демократик шәхес тейләр уның тураһында.
Азатлык радиосы Уфа.
Президент Рөстәм Хәмитов Башкортстанда милли елкысылык паркы оештыру башлангысын күтәреп сыккайны. Паркта кымыз менән дәвалау, ял итү урындары, иппотерапия үзәге буласак. Кымыз һәм башкорт аты күптән республиканың брендына әйләнгән Тейрестәм Хәмитов. Ягъни ата-бабалар безгә икътисади яктан отышлы тармак калдырган, уны дөрес файдаланырга кирәк.
Сегодня из производимых в России в год 3000 тонн кумыса более 2000 наши. Существует большой рыночный спрос на этот продукт. Для того, чтобы полностью его удовлетворить, сделать этот целебный напиток более привлекательным и по цене, необходимо перейти к системной работе. Визитной карточкой нашего региона должен стать национальный конный парк, который мы будем создавать на базе уфимского конезавода.
Рустам Хамитов республика қарнаған башлыса яғаулық энергетика комплексы шырқаттарығының тұрыландыра. Башқа тармақтар түбән кемелді деп білдіре. Яңа шырқаттар асырға инвесторлары көбірі кәліп етерге кәрек деп есеплей ол. Хәдір Нефтекама қалағындағы нефәл шырқатында Бразилия автобустарын ея башларға кәрек дені Рустам Хамитов Нефтекамаға барғанда.
Азатлықта Уфа авазы.
Өфілі башқұрт милли кейімі Буаттар мирасы түбек ара бәйгесі бара. Башқұрт халқының милли кейімдерін хақлау һәм артабан үстіру, талантлы қол ұсталарын яңы ижади коллективтарда асықлау төп мақсат дей білдіре ойыштырусылар. Башқұртыстандың байтақ район қалаларында хәдір милли кейім тегу менен шұғылынылар. Күптері оны замансыға әйләндірген. Қыз қатындардың итектері қысқара бара. Учалы сәнғәт һәм мәдәният училищеһе студенттары милли кейімдер бәйгеһенә қабартмалы сүйгеу ысулы менән тегелгән костюмдар һәм микейездән милли кейем өлгүләре, курсактар һәм ювелир бидәүстәрен алып килгән. Уларның етәксеһе Гүзәл Үзәкбаева ошоларды бәйән итте.
Бүген менә ошо бәйгегә килдек, балалар, курсактар үзләре куеп, үзләре эшләне һәм бүген безнең иң уңышлы эштәребезнең береһе пластик менән күлдән украшениялар. Кайхакта караганда бездә ювелир зарда укып итенде, үзен сәрикле борынгы этнографик материаллар менән эшләнгән әйберләр. Соңгы елларда безнең Башкортстанда гына түгел, бүтә Рәсәй һәм Сетилкәләлә халык иҗатына нык игътибар күтәрелә, чөнки ул безнең тәрбиәлеге ұлай, біздің үдәгі біз. Шының үшін біз мұна Урал Батыр мұнан ұғылуды. Ишіләні көбітенде ол балалардың диплом іші. Мұна үді біздің түбәкте ешеген барын табын, қуақан, тілләу, көбәлек, қара табын, ақ табындардың да костюмдары бар.
Өфілі ең яқшы оқытушылардың ассоциацияға ойыштырыла, онда қала, төбек, бөтересе конкурстарында ең өсі, мәғариф қызметкерлері, ил һәм дүния кемелінде ең яулаған оқушылардың етекшілері һәм фәнни эш менен шұғылланған мұғалімдер инәсәк. Ассоциацияның мақсаты оқытушылардың білімін камиллаштыру, инновациялы тәжірибені ортақлашу, аралашуды кеңейту, күн үзәк мәселелерді хәл итеу. Әйткәндәй, ошондай оешмалар башка төбәктәрдә күптән эшләп килә. Өфүнең иң яхшы укытучылар ассоциациясының беренче ултырышы кесәвна көне үтте. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияда наркоманнарның бер өлеше дизаморфин, икенче төрле әйткәндә крокодил исеме белән йөргән наркотикларга күчкән. Әлеге наркотик даруханәләрдә ирекле сатыла торган составында кадеин булган дарулардан ясала. Татарстан җитәкчелеге кадеинлы даруларны даруханәләрдән ирекле сатуны тыйды. Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз бу яңа төр наркотик турында наркоманнар һәм белгеч белән сөйләште.
Республика җитәкчеләре составында кадеин булган даруларны Табип рөхсәте буенча гына сату турында карар кабул итсә дә, Россиядә бу юнәлешкә кагылышлы канун 2012 елның июнь аеннан гына көченә керәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Наркотиклар ясарга мөмкин булган даруларны Татарстанда сатып алу шикләнде. Ә менә Татарстан янәшәсендә булган Самар, Киров өлкәләрендә, Удмуртия, Мари иле республикаларында, шул ук Мәскәүдә Бу дарулар әлегә ирекле сатыла. Шушы вазгыятны наркоманнар, табиплар ничек кабул итте? Без башта наркотикларга азмы-күпме дәрәҗәдә катнашы булган кешеләргә мөрәҗәгать иттек. Алар үзләрен Светлана Цуканова һәм Ирина Теплинская дип атадылар. Дизаморфин наркотигы турында Светлана фикере.
то, что дезоморфин вообще сам по себе очень как бы тяжелый, и на основе кодеина содержащих препаратов. Препарат легко доступен, дешево стоит, и, в принципе, человек, который употребляет наркотики, ему достаточно как бы в складчину там незначительное количество денег собраться, и то есть как бы они собираются и изготовление изготавливают, но сами как химики не путем.
Дезоморфин и шартларында кадинлы дарулардан әзерләнә. Бәясе бик очсыз. Акча җыешалар да дарулар алалар. Аннан химия белгечләре кебек наркотик ясыйлар. Бу наркотикны кулланганда кеше кайып ала. Ләкин нәтиҗәсе бик аяныч. Кан тамырлары тыгыла. Чөнки бу наркотикка дарулардан башка бензин, тышкан агуы, ниндидер кислоталар кушыла. Иң куркынычы шунда кеше тере килеш шәри башлый.
Там, по-моему, что-то они кислоту какую-то добавляют, еще что-то там. Вот, для приготовления. И все последствия в том, ну, страшно в том, что человек начинает просто заживо гнить.
Ирина Теплинская узак еллар Калининград каласында яши. Моннан 2 ай чамасы элек шаллыга күчеп килә. Хазер, а ну там лапкитик.
Я начинала употреблять 30 лет назад еще, тогда был мак, потом героин. И дезоморфин я уже не употребляла, как раз таки он меня очень отпугивает, потому что я вижу последствия.
Мин наркотикларны моннан 30 ел чамасы элек куллана башладым. Башта мәт кулландым, аннан героинга күчтем. Дезоморфин кулланмадым, аның нәтиҗәсе куркытты. 30 ел эчендә чиста наркотиклардан алган авыруларымны крокодил наркотигы нәтиҗәләре белән чагыштырып булмый. Дезоморфин кулланган танышларым тирәләй чириде. Араларында бер хатынның аскы казнасын кисеп алдылар. Мин үзем бу наркотикларны кабул итмәдем. Алар бик зыянлы. Наркотиклар булды һәм булыр. Аннан беркая да китеп булмый. Берсен тыялар икән, тагын да куркынычы барлыкка килә. Кешелек тарихында крокодил иң куркынычыдыр, мөгаен.
Они вообще по последствиям употребления, ну, наверное, самые страшные из того, что вообще было в истории наркотиков.
Иринага шундый сорауны да бирдем. Наркотик куллануны крокодилдан башлаучылар хакында аның мәгълүматлары бармы? Иринаның җавабы мондый булды. Минем тәҗрибәмдә андый хәл булганы юк. Мин яшь буын белән аз аралашам. Ә менә күпләрнең тоз дип аталган наркотиклардан башлавын беләм. Күпләр аны зарарсыз дискотека өчен генә дип кабул итә. Янәсе кулландың да төне буе биисең, хәрәкәттә буласың. Бу ялгыш фикер, диде Ирина. Светлана исемле әңгәмәдәшебез наркотик куллануны дезоморфин крокодилдан башлаучы яшьләр дә бар дип раслый.
Есть такие наркоманы в нашем городе, как бы это было определенное время, это хаты, это притоны, то есть там начинают люди употребление именно дезоморфина. Например,
айрым үйләр, притоннарда дезоморфиннан башлаучылар бар. Бу хәл айрыша яш, секс хезмәткәрләре арасында күзәтелә. Алар хәтта опиум һәм башка наркотиклар хакында белмиләр. Мәк героин кебек наркотиклар кулланучылар 10 еллар чамасы үле беткән динозаврлар кебек кенә калды. Хәзер притоннарда системалы рәвештә наркотик кайнаталар. Әлеге химик матданың исе ерак тарала. Теге яки бу фатирда крокодил кайнатканны аңларга була. Тольятти, Пермь шәһәрләрендә аны кулланучы яшьләр аяксыз, кулсыз калалар. Ләкин кулланалар. Кадеин баш миена кереп утырган, аннан арына алмыйлар. Барлык нәрсәне курбан итәргә әзерләр. Курбан күбрәк булган саен, авырту да, куллану да артагына бара, диде Светлана.
Мы их называем наркотиков, и вот они готовы пожертвовать абсолютно всем, лишь бы. И чем дальше, чем больше они гниют, чем больше боли, тем больше они начинают употреблять.
Әңгәмәдәшләребезнең берсе 30 ел наркотик кулланган Ирина Теплинская бу аурудан котылуда дәвалау диспансерының өлеше зур диде. Шалныдагы наркодиспансерны Русиядә иң яхшылардан дип саный. Ирина наркоманнар белән эшләүче халыкара оешмада да эшли икән. Дизамарфин куллану Шалныда спид белән авыручыларның саны артуга да китергән. Спид үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов безгә шул хакта бәян итте.
Шыннан да менә без соңгы 2 елда шушы үзебезнең наркотиклар кулланучылар арасында шушы тузлар һәм дизамарфин кулланучылар саны елдан-ел арта. Безнең расчетный саннарга караганда бүген шәһәрдә 3000-дән артык кеше шушы дизамарфинда утыралар, кадин садир рәшәйләрдә. И шуңа күрә бу инде результат безнең федеральный службаларның шул ук наркоконтрольнең һәм правоохранительный органнарның яхшы эшләү нәтиҗәсе дип уйлыйм инде мин. Чөнки шәһәрдә бүгенге көндә героинны табу бик авыр, аннан соң ул героин кыйммәтрәк, ә менә ул тузларны һәм шушы кодеин содержащий препаратларны табу әле ул бик җиңел. Ул героинга караганда эш тузрак. Шуңа күрә дә күбесе менә бу наркоманнарның күбесе бүген 3000-дән артык кеше безнең расчет буенча шушы кодеин содержащий дизамарфинга утырдылар. Шу моның инде без результатын беләбез. Чөнки эшсез булгач, алар инде бер ёмкыста эшлиләр, шушы дәниләрне кодеин содержащийларны аны варит итәләр бер ёмкыста, шул бер ёмкыстан колодцы итәләр, әгәр дә шушы группага берсе ВИЧ инфекционный лексия, чөнки шприцлар бутала, алар арасында бөтен сәген ВИЧ инфекциялы булып китәләр. Бу этапны үтте безнең Тольятти. Тольяттидә бүгенге көндә 23 мең нарко ВИЧ инфекцияле кешеләр яши. Шуларның 18 меңе шушы кодеин содержащий дизамарфин һәм шу наркотиклар аша ВИЧ инфекциялы булып киткән кешеләр. Безнең шәһәрдә бүген без әйтәбез, узган ел белән чагыштырганда исәпкә алынган ВИЧ инфекцияләр саны 2 тапкыр артык. Бу инде сон, әгәр дә без шушыны туктата алмасак, бу сан безнең 10-15 меңгә киләсе шушы 5-6 ел эчендә 10-15 меңгә инфекцияле кешеләр саны булырга мөмкин. Шуңа күрә инде без бөтенесен әйтәсебез килә, шәһәребезнең хәле бик авыр хәлдә. Бүген инде кодеин содержащий шушы дизамарфиндә утырган кешеләр, аларның инде башлары юнләп эшләмәячәк. Алар шушыга утыралар икән, әгәр дә без аларны вакытында чыгара алмыйбыз икән, димәк, бу ВИЧ инфекцияле кешеләр саны елдан-ел артыр дип артырга мөмкин.
Менә сезгә билгеләмә, менә шушы инде крокодил дигән дизамарфинны кулланучылар арасында инде аянычлы нәтиҗәләр күренәме шаллыда?
Алар арасында бүгенге көндә хирургияләргә эләгеп, аларга инде аларның шешләрен кистергән вакытлар бик күп булды. Әгәр дә инде без аны вакытында туктата алмасак, бүгенге көндә менә йөзләгән кеше, Тольяттида бүген йөзләгән шушы дизамарфинны кулланган кешеләр кайсы аяксыз, кайсы кулсыз, чөнки аларның аяклары, куллары шишеп, анда бөтен тромплар утырып, аларны ампутацияга бардылар. Әгәр дә без менә шушы быелгысы, шушы киләсе бер 6-7 ай эчендә шушыны туктата алмасак, безнең шәһәрдә дә шушы инвалидлар саны йөзләгән кешегә җитәргә мөмкин.
Менә безнең инде әңгәмәдәшебез Ирина әйткән иде, иншаллада да аяк кисү очраклары булган дип, бу дөресме?
Без әле аяк кисү очракларыбызгә әйтүче булмады, но шушы аяк кисәргә әзер булган ситуацияләрдә безнең хирурглар аларны шешләрен кисеп, аларны коткарып калдылар. Ну, әгәр дә инде без аны вакытында туктата алмасак, чыннан да менә бу ситуацияләр булырга мөмкин.
Менә Татарстан җитәкчелеге, Татарстан хөкүмәте шушы дизамарфин дигән инде крокодил дигән наркотикларга каршы көрәшне башлап җибәрде кебек инде. Менә аның нәтиҗәсе булырмы һәм инде ни рәвешле?
Без инде менә шушы 10-15 көн эчендә Минздравтан, Татарстан Минздравыннан приказлар алдык. Кодеин содержащий препаратларны хәзер аптекаларда регистрациясыз сатмыйлар. Бу бик яхшы әйбер. Ләкин кызганычка каршы шул Киров ягында да, безнең Самара ягында да, әле күрше регионнарда барсында да бар. Без инде центральный телевидениедән күренгәнчә, буларда кодеин содержащий препаратларны сату 2-3 тапкыр артып киткән. Димәк, безнең наркоманнар тиз генә барып, күрше регионнардан алып кайтып, притондар ничек булган шулай калдылар. Безнең шәһәрдә безнең менә шушы безнең клиентларның әйтүе буенча, шәһәребездә күплегән әле притоннар бар, анда тузларындагын ашыктан-ашык саталар һәм шушы кодеин содержащий препаратлардан эшләнгән дизамарфинны ашыктан-ашык саталар. Аны табу шәһәрдә бүген проблема түгел. Аны таксистлар аша да таба була, аларның контрольный телефоннары аша да таба була. Шәһәрдә монда проблема юк. Кызганычка каршы.
Галимжан Зарипов фикерләреннән соң узак еллар Калининградта яшәгән Ирина Теплинская сүзләрен кабатлыйм. Калининградта дизаморфин кулланучылар бик аз, анда героин, чөнки шик буе, диде Ирина.
Шалда хәбәршебез Гафиулла Газиз Русиядә тарала барган дизаморфин наркотигы турында сөйләде. Белгечләр бала һәр вакыт мәшгуль булганда аның наркотик исерткеч эчемлекләр белән кызыксынырга вакыты калмый дип саный. Ижауда мисал өчен яшь лидерлар мәктәбе эшләп килә. Бу көннәрдә сәнгать мәктәбендә укучы балалар аларда кунакта булды. Әлеге чара турында җымга тапшыруында тыңларбыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең гәҗитнең соңгы саны Русия урыслар өчен хәрәкәтендә татарларның да катнашуы турында яза. Автор үзе шаһит булган шундый бер очракны тасвирлый. Язмада шулай ук татар мәктәбен ачтыруга татарларның үзләренең каршы булулары турында да әйтелә. Гәзитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турында да язмалар урын алган. Әлеге язмалар белән тулырак әйтә президент Әхмәт Вәлиева таныштыра.
Безнең гәҗитнең соңгы санында журналист Эльвира Фатыйхова киш белән үзе шаһит булган бер очрак турында яза. Автор кишке 10-ларда шәһәр үзәгеннән кайта торган була. Тукталышка бер автобус килеп туктый. Анардан кулына сыра шәсе тоткан яшь кенә егет алпан телпән чыгып, чуркалар, Русия руслар өчен каян килдек, шунда китегез, бу безнең ил дип кычкырды дип яза автор. Егет әлеге сүзләрен автобус йөртүчесенә карата әйткән була һәм автобус йөртүчесе әлеге егеткә җавап кайтарырга дип егет янына чыга. Әмма шушы вакыйга көтелмәгән борылыш алды дип яза автор. Автобус йөртүчесе мин килмешәк түгел, ә татар кешесе, Татарстан татарлар өчен дип җавап кайтара егеткә. Егет исә гафу ит, мин үзем дә татар, сине чурка дип уйлап ялышканмын алайса дип гафу үтенә ди автор. Аннары әлеге егет ул Русия руслар өчен шыгары артыннан Татарстан татарлар өчен дигән сүзләр кычкыра башлады дип күргәнен тасвирлый автор. Алга таба Эльвира Фатыйхова күптән түгел генә Балтач район үзәгендә татарларның татар мәктәбе ачтыруга каршы чыгулары турында яза. Мондый парадокс безнең республикада гына мөмкин, ди автор. Сүзен дәвам итеп, безнең республика акчасына Мәскәүдән килеп, татарга каршы фильм төшерергә йөрүләре дә шундый хикмәтләрнең берсе, дип яза Эльвира Фатыйхова. Рус егете белән татар кызының мәхәббәт бураннары турында булачак ул фильмның кем файдасына тәмамланачагы аңлашыла, ди автор. Язмасын дәвам итеп, Эльвира Фатыйхова циркта күргән очракны тасвирлап китә. Биредә ул татар әбиләренең үзара матур итеп татарча сөйләүләре, кечкенә оныкларына исә русча мөрәҗәгать итүләре турында яза. Эльвира Фатыйхова язмасында булачак сайлаулар мәсьәләсенә дә тукталып китә. Сайлау алда агитацияләре вакытында Жириновскийның чыгышларын телевизордан еш күрергә туры килде, дип яза автор. Партия башлыгының Русия руслар өчен дип кычкыруы партиясенең гайрәтне шигерде, ди Эльвира Фатыйхова. Автор башка партияләр турында да әйтеп китә. Коммунистлар партиясына тукталганда үзәк комитет секретаре Сергей Абуховның русларны конституциягә дәүләт кыручы халык дип яздырырга теләвен, паспортларга милләтне теркәргә дигән тәкъдим белән чыгуларын искә төшерә автор. ЛДПР белән коммунистлар партиясының аермасы калмады, дип яза автор. Кемне генә сыйласаң да милләтнең киләчәге юк, идеология бер үк, ди Эльвира Фатыйхова. Безнең гәҗитнең соңгы санында гыйбрәтле язмышлар турындагы мәкаләләр дә урын алган. Шуларның берсендә автор Динар Вәлиев остеохондрома авыруы нәтиҗәсендә аяклары йөрүдән туктаган журналист егет Айнур Галимов турында яза. Егетнең аяклары университетта 5-нче курста укыганда 2009 елда йөрүдән туктый. Айнур операцияләрдә уза, әмма алар нәтиҗәсез була. Мәскәү хастаханәләренең дә файдасы булмагач, дәваны Айнур чит илләрдә эзли башлый, дип яза автор. Егеткә Израильнең Тель-Авив шәһәреннән операция ясау ризалыгы турындагы хәбәр килә, әмма бөтен дәвалау эшләрен башкарып чыгар өчен 9 032 860 сум акча кирәк, дип яза автор. Бүгенге көндә шул санның нибары 12% гына җыелган, ди Динар Вәлиев. Биредә ул егетнең Шахри-Казан газетасында эшләвен, төрле сәхифәләр алып баруын да искә төшереп китә һәм язмасын тәмамлап, егеткә ярдәм кирәклеге турында әйтә.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Резидә Әхмәтвәлиева ясады.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген хакимиятнең большевикларга күчүе турында сөйләрбез.
Керенский җитәклеген хөкүмәт генерал Корнилов фетнәсеннән котылдык дигәндә генә аңа кызыллар, ягъни большевиклар яны башлый. Русияның һәр төбәгендә чуалышлар башлана. Казан губернасында гына да июль-август айларында 341 авылда чуалыш булып ала. Уфада милли мәҗлес ачылганга 2 атна кала, 30 октябрь, 3 ноябрьдә Казан хәрби округы мөселман гаскәриләре җыелыш уздыра. 38977 солдат һәм офицерның вәкиле буларак җыелышта 65 кеше катнаша. Делегатлардан 8-е меншевик, 19-ы эсер, 2-се нинди фиркәгә караганлыгы билгесез социалист, калганнары милләтчеләр яки тарафсызлар була.
Делегатлар арасында фикри бердәмлек күзәтелми. Ул гына да түгел, алар хезмәт иткән берләшмәләр төп сәяси карашларны тулысынча чагылдырганнар дип әйтү дә мөмкин түгел. Казан хәрби округы башлыгы итеп билгеләнгән прапорщик Кершов Казан солдат, эшче һәм крестьян вәкилләре советы исеменнән җыелыштагыларны котлап телеграмма суга. Анда ул һәркемнең тигез хукуклы булачагы турында вәгъдәләр бирә.
Мөселман хәрби шурасының 35 әгъзадан торырга тиешлеге турында карар кабул ителә. Булар арасында бераздан большевиклар сафына басачак Камил Якупов белән Якуп Шанышев та була. Большевиклар да тик торма 22-23 сентябрьдә Казанда аларның губерн конференциясе уза. 5-8 октябрьдә шәһәрдә эшчеләр забастовкалары оештырылып, аларга 40-50 мең чамасы кеше катнаша. Арада киләчәктә мөһим роль уйнаячак РСДРПБның Казан губерна комитеты да оеша. Аңа Шейнкман, Ершов, Алькницкий, Грасис, Волков, Бачков керә. Комитетта бер татарда булмавын ике төрле аңлатып була. Беренчесе, рус һәм яһудләрдән гыйбарәт бу комитет мөселманнардан да бер кеше алу һичбер сәяси файда китермәс дигән фразда булгандыр. Икенчесе, татарлар арасында социалистлар булмау сәбәпле комитетта эшләячәк кеше табылмый.
24 октябрьдә Казанга якын тире хәрби лагерьлардан 4 батальон керә. Солдатлар тоткан ак байракларда битсен сугыш дигән язулар була. Казан хәрби округы командалыгы вәзгыятның җитди тез алуын күреп, солдатларны кыралсызландыру турында карарлы мәшгара. Әмерне үтәү өчен батальонларга юнкерлар һәм казаклар җибәрелә. Солдатлар коралларын тапшырмагач, юнкерлар аларга ата башлый, бәрелеш булып ала. Тынлы шәһәрдә мылтык аткан тавышлар ишетелә. Нәтиҗәдә байтак кеше яки яралана, биналар зарар күрә. Шул ук көнне Петроградтан большевистик революция хакында хәбәр килбирешә. Хакимият эшче, солдат һәм крестьян депутатлары советына күчә. Хәбәр алынгач та Казанның РСДРП комитеты бөтен хакимиятны Казан советына тапшыру турында карар кабул итә. Бу вакыйгаларга карамастан Казанда чын-чынлап большевиклар хакимлеге урнашканча әле шактый вакыт кирәк була. Икенче якта милләт мәҗлесен Уфада җыю карары бик дөрес булып чыга.
Казандагы татар оешмаларының Петроградта инкылап булды дип артык исләре китми. Хәрби шура әгъзалары татарлар өчен милли символ мәгънәсен йөрткән Сөмбикә манарасы өченнән рус хакимиятын сынландыручы ике башлы бөркетне төшереп, бераздан соң аңа ярым ай бөркетеп куялар. Мөселман халкы бу хәлгә бик сөенә. Рус даирәләре протест белдерүләренә карамастан, бу тарихи гамәлләрне туктата алмыйлар. Большевиклар хакимиятны ныклап үзләштергәч, ярым ай урнына йолдыз куйыла. Ләкин 1991 елда яңа демократик шартлар ишендә монарага кабат ай күтәрелә. Бу хәл 1552 елдан соң 439 ел үткәч була. Бу юлы ярым ай монара башында озак вакытлар торачак дип өметләнергә нигез дә юк түгел.
1917 елның 6 ноябрендә Казандагы соңгы сәяси үзгәрешләрне тикшерү һәм мусульманнарның бу шартларда нинди карашта торулары кирәклеген белү өчен төрле мусульман оешмаларының уртак җыелышы уздырыла. Милләтчелек идеологы саналган Габдулла Баттал үз чыгышында азатлыкны бары тик учредительное собраниене мөмкин кадәр тизрәк ачу аркылы яулап була дип әйтә. Фуат Туктаров шулай ук милләтче лидерларның берсе җыелган халыкны советлардан килгән куркыныч турында кисәтә. Суллар Аның вәкиле Шәхид Әхмәдиев исә киресенчә хакимиятне советларга бирергә кирәк ди.
12 ноябрьдә Казанда тагын да зуррак мусульман җыены оештырыла. Аңа хәрби шура, губерна милли шурасы, дин эшләре оешмасы, мусульман социалистлары комитеты, эшче солдат һәм крестьян депутатлары советының эшчеләр фракциясе, Казан хәрби комитеты мусульман бүлеге, үзәк һәм губерна мусульман мөгаллимнәре оешмасы һәм башка оешмаларның вәкилләре катнаша. Җыелышның рәисе итеп Ильяс Алкин аның урын баса әйтеп Шахид Әхмәдиев сайлана. Алкин Русиядә куәтле хакимият юклыгын әйтеп, Украина радысы юлыннан барырга, ягъни бәйсез рәвештә хәрәкәт итәргә чакыра. Таначов Петроградның эшче солдат һәм крестьян советын тәнкыйть итеп чыга.
Нәҗип Хәлфин үз чиратында мөстәкыйль төрек татар хөкүмәте кирәк дип чыгыш ясый. Камил Якупов советлар, ягъни большевиклар тигез хокуклык бирәчәкләр дип халыкны ышандырырга тырыша. Фикер алышулар бик кызу үтә. Ниһаят 13 ноябрьдә Хәлфин тәкъдиме кабул ителә. Төрек татар федерациясен төзү мәсьәләсе Уфада тупланачак. Эшке Руси һәм Себер мөселманнарының милләт мәҗлесе карамагына тапшырыла. Шулай итеп, милләт мәҗлесе мәдәни автономия белән генә түгел, бәлки территориаль автономия мәсьәләсе белән дә шөгыльләнергә тиеш дип табыла.
Шул ук көннәрдә 4-12 ноябрьдә Мәскәүдә мөселман коммунистлары съезды уза. Султан Галиев, Фирдәвес кебек большевиклар соңыннан алар милләтчелектә гаепләнәчәкләр. Мөселман коммунистлары партиясен төзү тәкъдиме белән чыга.
Әлеге 1917 ел октябрь инкылабы Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.